Правоабаронцы признали Владимира Кондрусія політичним зняволеним. Як стало відомо правоабаронцам, 14 червня гэтага года быў змешчаны пад варту ў СІЗАМУС жыхар пасёлка Рудзінску Владимир Кондрусь. Паводле пацверджанай следчым камітэтам Беларусі інфармацыі, ён абвінавачваецца за масавыя беспарадкі. Гэтую тэму мы абмяркуем з правоабаронцам Валянцінам Стэфановічам. Спадар Валянцін, добры дзень.
Добрый день.
Адразу пытанне наконт таго, чаму Владимира Кондрусія прызналі палітычным зняволеным.
Ну, галоўная прычына это то, што ацэнкі праваабарончых арганізацый беларускіх, ды і зрэшты не толькі беларускіх, па падзеях 19 снежня яны ўжо былі выказаны намі, і як бы новых нейкіх абставінаў зараз не з'явілася, таму мы фактычна проста пацвердзілі сваю старую пазіцыю пра тое, што мы не згодныя з кваліфікацыяй тых падзей, якія адбыліся 19 снежня ў Менску, як масавыя беспарадкі. І мы лічым, што дэманстрацыя насіла мірны характар, хаця некаторыя з грамадзянаў здзяйснялі супрацьпраўныя дзеянні, якія, на нашу думку, мусілі б спыняцца праваахоўнымі органамі, аднак гэтага не рабілася. Вось, і таму мы лічым, што гэта не было, не мусіла быць нагодай для выкарыстання непрапарцыйнай фізычнай сілы і спецсродкаў дачынення недастатніх дэманстрантаў, і тым больш не магло быць апраўданнем да эскалацыі наступных рэпрэсій, якія мы потым зазналі ў дачыненні да значна больш шырокага кола асобаў і суб'ектаў. Я маю на увазі праваабарончыя арганізацыі, і структуры грамадзянскай супольнасці, незалежныя СМІ. Таму мы лічым, што гэта дзеянне, атрымаўшы адназначную ацэнку, я нагадаю, што гэта стала нагодай для ўвядзення санкцый з боку Еўразвяза, то мы проста яе пацвердзілі яшчэ раз, і дачыненні да Кондрусія мы яго прызналі палітычным зняволеным, і лічуючы, што мы не згодны з такой кваліфікацыяй, мы лічым, што яго дзеянне не таксама не мусіць кваліфікавацца як масавыя беспарадкі. Але сітуацыя яшчэ заключаецца ў тым, што іншыя магчымыя артыкулы крымінальнага кодэкса, якія маглі тут быць скарыстаны дзеля кваліфікацыі такіх дзеянняў, я маю на увазі, напрыклад, 342 групавыя дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак, ці частка другая 339 артыкула хуліганства, ці яшчэ нейкі, там скончыўся тэрмін даўніны па гэтых артыкулах.
Але тым не менш, крымінальная справа аб масавых беспарадках, па якой судзілі ўдзельнікаў плошчы, яшчэ не закрытая, то бок яшчэ рана ўвогуле казаць пра гэта.
Ну, што тычыцца артыкула 293, то гэта цяжкае злачынства, тэрмін даўніны па гэтым артыкулу 10 гадоў. І так, вось крымінальны пераслед Кондрусія паказвае, што крымінальная справа па тых падзеях не спыненая. І мы не ведаем, ці ёсць яшчэ нейкія выдзеленыя справы дачынення нейкіх асобаў, не ўстаноўленых следствам. Ну, вось ёсць яшчэ справа крымінальная Лесі Міхалевіча, яка таксама не спыненая, а толькі прыпыненая па падзеі 19-го. Таму тэарэтычна гэта стварае пагрозу ўвязнення іншых удзельнікаў тых падзеяў. Таму мы і гаворым заяве, што мы заклікаем спыніць вытворчасць па гэтай справе. Такім чынам, зрабіўшы такую шырокую амністыю для усіх удзельнікаў тых падзей, у тым ліку, хто знаходзіцца за мяжой, за страху пераследу і не можа вярнуцца на радзіму, паколькі Міністэрства замежных справ, нашы ўлады дэкларавалі, што мы, маўляў, пачынаем нашы стасункі з Еўразвязам, з чыстага аркуша, што гэта ўсё ў мінулым засталося, але мы бачым, што гэтыя практыкі мінулым не засталіся, на жаль.
Спадар Валянціна, і апошняе да вас пытанне. Ці затрыманне Владимира Кондрусія можна звязваць з парламенцкімі выбарамі 2016 года ў Беларусі і ціскам на грамадскіх актывістаў?
Я б, напэўна, не звязваў гэта з парламенцкімі выбарамі, таму што гэта не было падобна на нейкі сігнал. Калі б улады хацелі прадэманстраваць нейкі сігнал сваім палітычным апанентам, так яны б, напэўна, адразу пачалі б і казаць пра гэта, што вось, маўляў, глядзіце, мы арыштавалі яшчэ аднаго ўдзельніка, і ў фарбах бы размалявалі яго ўдзел там. Мы маем сітуацыю, што мы даведаліся пра гэта толькі калі бацькі звярнуліся да праваабаронцаў фактычна праз два месяцы з моманту ўзяцця яго пад варту. І каментары следчага камітэта не вельмі сухія, без нейкіх падрабязнасцяў, яны проста пацвердзілі, што ну так, ёсць вытворчасць, такая вот справа, і ўсё. Мне здаецца, што гэта вось машына, якую як запусцілі, дык яна і працуе, а каманды стоп не было. І зараз я не виключаю, що влади думають, а що от робити з склавшуюся ситуацією з цим Кондрусем. Бо з логічного пункту гледження це зовсім не вигодно зараз для влади такі штуки речі.
Спадар Валентин, дякую вам великі за розмову. До побачення.
До побачення.
Нагадаю, што гэта быў намеснік старшыні праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч, з якім мы абмяркоўвалі справу Уладзіміра Кондруся. Нагадаю, што праваабаронцы прызналі Уладзіміра Кондруся палітычным зняволеным.